Jónsson, 9. þingmaður Suðurkjördæmis, tekur til máls og svarar andsvari og hefur til þess eina mínútu.
Virðulegi forseti. Það er nú ekki nýtt að háttvirtur þingmaður Álfheiður Ingadóttir miskilji viljandi eða óviljandi það sem er vélað í þingsal. Ég fjallaði á engan hátt persónulega sem neitt sem ég talaði í gærkvöldi í ræðu minni og þess vegna á þessi spurning þingmannsins ekki við.
Háttvirtur 10.